Татарстан радиосы дулкындарында ял концерты.
Яраткан жерчебиз, Татарстаннын һәм Россиянын халык артисты, профессор Венера Ахат кызы Ганиева бу көннәрдә үзенең күркәм юбилеен билгеләп үтә. Ул 1955 елның 24 мартында Казанда дөньяга килә. Татар мәктәбен тәмамлый, анда укыган елларында ук мәктәп хорында һәм Рифхат Гомәров җитәкләгән саз ансамблендә җырлый. Соңрак Илгәс Аухадиев исемендәге Казан музыка училищесын һәм Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясын тәмамлый. 1982 елдан Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры солисты. 1999 елдан Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында педагоглык эшчәнлеге алып бара. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, бүгенге музыкаль программабызны без Венера Ганиева башкарган һәм халык яратып калган җырлардан сөйдек. Концертыбызны «Бергә узы Казан урамын» дигән җыр белән башлыйбыз. Резидә Ахьярова музыкасы, Разил Вәлиев шигыре.
Казан урамын,
композитор Резида Хьярова иҗат иткән һәм җырчы Венера Ганиеваның визит карточкасына әверелгән тагын бер җыр ишетәбез. Туй күлмәге. Наил Касымов шигыре. Зәңгәр томан, Ринат Харис шигыре, музыкасын шулай ук Резидә Хьярова иҗат иткән.
Күзләремдә минем нурлар кеби, сыман нурсыз калла кебек, җырларымда сүзләр. Әй сөеклем синең, хисең минем өчен әле һаман, зәңгәр томан, синең хисең. Зәңгәр томан Синең хисең Әле һаман Зәңгәр томан Зәңгәр томан Әй, өмәтләр билгесезлек тезрәк яқтырып китсән йөрәгемнән шыңғылары юқа чыксын борчулары
Хәзер Венера Ганиева башкаруында халык киләрен тапшырабыз. Ал Зәйнәбем.
Oh, Zayna.
Кимә килә.
Oh,
Кызыл чишмесе. Сибгат Хаким шигыре. Венераға небі башқаруында татар классик музыкасы мирасыннан бірнеше жыр тыңлағыз. Жиләк жиғанды Мансур Мұзафаров музыкасы Муса Жәлел шиғыры. Композитор Латиф Хамидинің қазақ шағиры Сабит Мұқанов шиғырына жат еткен «Қазақ вальсы». Аны Венера Ғаниева, Анатолий Шутиков жетекшілігіндегі халық музыка ойын құралары оркестрына қушылы башқарған.
Туғайдан мұңлы күлдер
Таҗик Иззәт һәм Салих Сәйдәшевнең «Наемщик» музыкаль драмасыннан «Гөлгезем» ариясе. Кыяшларың белән килсин миңа. Алмаз Манасыпов музыкасы, Роберт Ахмәтҗанов шигыре.
Oh,
мишасын түзеп қара. Фәузе ағаса Кирова музыкасы Марис Назиров шығырен. Венера Ғаниева концертін «Яратығыз» деген жер білетімінді біз. Роберт Мингнулин шығыры, Резида Ахьярова музыксы.
Yürek tüger, yanılmağın yürek
Агышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз, газиз аналарны. Яратыгыз, газиз балаларны.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, педагог Венера Ганиева концертын тыңладыгыз. Без аны бу көннәрдә билгеләп үтелә торган күркәм юбилее белән тагын бер кат ихлас котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, имин тормыш, иҗат уңышлары телибез. Ял концертыбыз шушының белән тәмам. Аны Раил Садры тезеде, Талғат Хаматшин алып барды. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Ялларыгыз күңелле һәм файдалы булсын. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.